kun sagale America saganta afan oromoti. kofsa saati Ethiopia galgalagalgala saati lama wala karra hanga saati sadit sagale in America saganta nafan romo yeromar mitata hanga jimata radio ni daf television ni as magala Washington ra kan tamsas amma jal kaber takamultan ordofto ta kenya saganta won wita taharra kinde fanne kan kesu mesu an mitukuf kaduti odu fi saganta won harda qamnu kesa imbasiwan biyota gurmu torba warre G7 jedamun bekaman kanin finfinet targaman walitbu ins kaaba Ethiopia kesa amayu nu yaddesa jechusani harra guyan dache akka dunyat matadure dache fi plastiki jedun kabajamajira kesmo takanaratti dubisne isnifdesin kopi torbani kante kopi sportitin atlet kananisa bakala dabalate atleto takalesa maratoni london ratti hirmatan dubisne angat mura saganta kenya tin walin tura amma dabarin kano duti gara yallan ne gammadatan shin dabarsa
attamoltan kabajamto to hordofto to kenya oduwit atar abjenne kuno Ethiopia kesa kajira ni fi teson sani finfinne kesa katai embasiwan biyota misensa gare torba jedaman walitibuin si Ethiopia kaba kesa irredebi e hammata juru kanisai adbese ta uibsani juru embasiwan kun sambata darbe kan ibsa walin basanin rakko siyasa fi nagenya wal tatate furudan nagan warar gamsisu daf marin kamole imikun ilalatu mara hirmachi se gaggesu kabu jedaniru ibsa kana kabasan embasiwan biyota Canada, Germany, Faransai, Italiani, Japan, United Kingdom fi United States taun bekamera. Gamakanin jarmean gargarsa namuma kan tokumma motummota yokan ochan kalesa malet engadda gafa sambata gabasa torbani basen nanno raya lamat atti walitibu insarra devi e hammaten namonni kuma digdami sagal wallo kaabaafi zoni hawaasa waag himraarra buqqausaani ibsejira kanne mana qeofirra buqqaan kun hanqina dhiyeessi nyaataafi bishaanii yaaddessaate akka qaban kan ibse gabaasni kun michoota saa deggersa dhaqqabsiisuuf carraaqan waliin hojjataa akka jirus ibsejira buqqaatonni gamasaaniin sagalee Ameerikaaf yaada kennanii hanqina nyaataafi dahannaa yaaddessaate keessa akka jiran ibsanii buqqeensa irra deddeebi'e uumamu kanaaf sababaa kan ta'e gaaffii eenyummaa fi ofiin of bulchuu dhiyaate laachise mootummaan hatattamaan deebi'e akka kennuuf gaafataniiru jechuudhaan Masfin Arraage gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Koree aanaa Gorkaa keessatti qonnaan bultoonni dargaggoo ta'an 4 aanaa galaanaa kan godina Gujii keessaa hidhattoota socho'aniin ajjeefamaniiru jedhu jechuun jiraattonni ibsanii jiru. Jalannin dabalatan nutimti
qajeelfama nageenyaa kan godina Koree fitti gaafatamaa akka ta'an obbo Tafarraa Bondarraa hojii qonnaa irra ka turan qonnaan bultoonni 4 garee hidhate kan Oneg Shanee ittiin jedhaniin kaleessa ajjeefamuu isaanii sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Ganda Qobboo jedhamu keessatti qonnaan bultoonni kaleessa ajjeefaman keessaa 2 obboloota isaanii ta'uu kan ibsan obbo Mitikuu Shibbiruu dhugaasatti banameen rasaasaa reebamanii ajjeefaman jechuun sagalee Ameerikaatti ibsan. Kanneen ajjeefaman arfan maatii 2 ta'us hubachiisan garee hidhattoota godina Gujii keessaatu kana hojjataa kanas humni dhaabsisu dhibuusaan uummanni yaaddoo keessatti kufeeraa jedhaniiru. Dhimma kana laalchisee deebii aangawoota godina Gujii argachuuf yaaliin taasifame milkoofne. Kanaan dura dhimma wal fakkaataa irratti aangawoonni gaafatamanii turan kun riphee loltootaan haleellaa gaggeeffamuun haalli jiru to'annaan ala ta'ee hawaasaaf mootummaan tajaajila kennuu akka hin dandeenye dubbachuu isaaniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama kaaniin dubbii maanidil addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii himannaa kanaaf deebii kennaniin.
Yeroo baay'ee imannaan akkasii ni kakka'a. garuu dhugaan jiru naannoon sunii rakkina mataa isaatii qaba. Sabaaf sabdammiin achi keessa jiru milishoota ijaarratanii dhimma daangaa irratti wal'amanii waan jiranii fi ajjeechan akkasii yeroo yerootti argama malee waraanni bilisummaa Oromoo harka keessan qaba.
Jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Waliigaltee liqii fi haaromsa ta'uu qabu irratti jaarmiyaa maallaqa addunyaa IMF fi Itoophiyaa gidduutti ammallee garaagarummaan jiraatus mariin itti fufee jira jechuun qondaalli olaanaa IMF jimaata darbe ibsanii jiru.
Itoophiyaan deeggarsa IMF mirkaneessuuf qarshiisee kan gabaaseeraan alaa irratti sharafamaa jiruu fi isa seera qabeessaan sharafamu harka 50% caalu san sirreessuun barbaachisuu mala. Garuu haaldureen kun sababaa ta'uunsaa kan hin mirkanoofne ta'us yeroo baay'ee jijjiirama sharafa alaa gabaaf murteessaa ta'e ni fayyada. Biyya Afrikaa bahaa baay'ina uummataa qabdu Itoophiyaan duraanuu qaala'insa jireenyaa olaanaa fi hanqina maallaqa alaa yeroo dheeraaf waliin rakkachaa akka turte yoo ta'u baatii muddee keessa mootummaa Afrikaa waggootii hamma kanaa keessatti liqaashee hin kaffalle sadaffaa taateetti. Itoophiyaatti hoogganaan ergama IMF Alvaro Chavarri walgahii birraa darbe IMF fi baankiin addunyaa Waashintan keessatti gaggeessan irratti gaazexessootaaf ibsa kennaniin mariin itti hufee jiraa hanga ammaatti garaagarummaan jiraa jedhan of eeggannoodhaan abdii qabnaa jedhanii dubbachuu isaaniin ala garaagarummaa ammallee furmaatan arganne jedhan san bal'inaan hin ibsine. Mariin gaggeeffamu yeroo fudhachuu qabu fudhataa jedhan Itoophiyaan deeggarsa gara dolaara biliyoona 3.5 argachuuf baankii addunyaa waliinis mari'achaa akka jirtu ibsameera.
Namoonni dhibbootaan lakkaa'aman dilbata kaleessaa magaalaa Niijer gama kaabaa Agaadez keessa hiriira bahuun loltoonni Ameerikaa buufata waraanaa achi jiru irraa akka bahan gaafatanii jiru.
Kunis erga maddeen Niijerii fi Waashintan gidduu gamasii bahuu jalqabuu fi erga dubbatanii waliigaltee irra ga'anii guyyaa tokko booda bara darbe loltoonni Ameerikaa hanga 1,000 ol ta'an Niijer keessa ka turan yoo ta'u maaddee 2 keessa socho'aa turan. Kunis buufata humna qilleensaa diroonii 201 jedhamuun beekamu kan naannoo Agaadez kan Niijer Waaltaa keessatti baasii dolaara miliyoona 100 ol gaafate sana dabalata. Bara 2018 irraa eegalee buufanni kun hidhattoota garee islaamummaa fi jama'aat Nusraat al-Islaam Musliiman kan Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu kanneen naannoo Saahil keessa jiranitti xiyyeeffachuun itti fayyadamaa tureera. Bara darbe waraanni Niijer fonqolcha mootummaatiin aangoo kan qabate yoo ta'u hanga sanatti Niijer michuu nageenyaa Ameerikaa fi Faransaay ijoo taatee turteetti. Garuu aangoonni haaraan mootummaa ollaa sanaa kan maaliif Burkinaa Faasoo keessatti argaman waliin ta'uudhaan waliigaltee waraanaa michoota biyyoota dhihaa yeroo tokko turan san kan akka Waashintanii fi Paaris waliin qaban xumuruudhaan garee siyaasaa fi dinagdee naannoo ECOWAS gadhiisanii Raashaa waliin hariiroo cimaa uumaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo dhaddachi himannaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp wiixata har'aa dhaga'amuu jalqabeeru gara sadarkaa haaraatti ce'a. Karaa biraatiin immoo pirezidaant Joo Baayden kibxata dhufu kana gara Teempaa Filooriidaatti imaluun waa'ee mirga wal hormaataa irratti dubbachuun duulana filadhaa taasisuuf jiru. Gabaasa Veeroonikaa Baaldiraas Igilisiyaas sagalee Ameerikaaf ergite Tujubee Hooraa haalattaan hin dhiyeessiti.
Amma miseensonni mana maree murtiiseeraa filatamaniiru. Abbootiin alangaaf gareen ofirraa ittisaa Doonaald Tiraamp himannaa yakka Tiraamp irratti dhiyaate kan dubartii isaan himatte callisiisuuf baasuu isaanii ilaalchise har'a Manhattan Niyuyoorka keessatti baname irratti ibsa baniinsaa kennuuf jiru. Filannoo pirezidaantii bara 2016 dura dubartoota gaa'ilaa ala walitti dhufeenya qabaachuu isaanii himan callisiisuuf jecha kaffaltii maallaqaa kennan dhoksuuf yaaluu keessatti ga'ee qabu jedhamuun himannaa cimaa 34 isaan eeggata. Filannoo waliigalaa bara kanaarratti kaadhimamaa pirezidaantii rippaabilikaan ta'uudhaan kan yaadaman Tiraamp himannaa kana haaluu irratti cichanii dubbataniiru.
Kun farrisa cimaa kan duula filannoo pirezidaantii seenaa keessatti gaarii hin taane irratti gaggeeffamu miidhuuf kan ta'edha. Joe Biden seena biyya keenya keessatti pirezidaantii isa badaadha. Ani sagalee guddaadhaan isa dursaan jira. Karaa isaan injifachuu dandeenya jedhanii yaadan kana qofa garuu hin hojjetu.
Haalli qilleensaa gaariin taane Trump duula filannoo xumura torbanii North Carolinaatti geggeessuuf turan akka hambisan dirqisiise. Sanbata darbe waltajjii isaanii miidiyaa hawaasaa irratti dhimma filannoo giddu seeninsa federaalaatiin maaliif mirgi himatamuu dhabuu pirezidantummaa isaaniif kennamu akka qabu falmanii jiran. Falmiin afaaniin kennamu dhimma sanarratti eebila 25 mana murtii muummichaan ni ilaalama. Demokiraatonni sagalee kennan tokko tokko itti dhiyeenyaan hordofaa jiru. Kanaanis dammaqiinsa argachuu danda'u jedhu xiinxaltoonni.
Namoota sagalee kennan kanneen kana hordofaniif deeggartoota Doonaald Tiraamp waliin kan wal qabatu ilaalchisee waa xiqqaadha. Hedduun isaanii hoogganaa cimaa deeggaran barbaadu. Kanaaf akka pirezidaantiitti aangoo guddaa akka qabaatan fedhu. Baayden nama dimokiraasiif danqaa ta'e aangootti deebisne waan barbaade akka inni hojjetu hin eeyyamnu jedhu.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden kan deebisanii filatamuuf dorgomaa jiran waa'ee rakkoo seerri qabee jiru dhimma mormituu isaanii dubbachuurraa of qusachuu itti fufaniiru. Jimaata darbe ergaa isaanii siyaasaa waldaa hojjettoota International Brotherhood of Electrical Workers jedhu kan DC keessaaf dabarsanii jiran.
Kana dura pirezidaantii ture eegumsa hojjettoota Ameerikaaf ta'u duubatti deebiseera. Miindaan hojjettoota federaalaa akka hin dabalamne mormee jira. Akkasumas yeroo pirezidaantii ture taaksii yookaan qaraxa doolaara tiriliyoona 2 hir'isuu isaatiin duureeyyii fi kaampaaniilee gurguddoo garmalee fayyade. Kun immoo liqaan federaalaa humnaa ol akka tuulamu taasise.
Hojjettoonni gamtaa hojjettootaa garee falmisiisoo akkaan barbaachisan kan kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaanuu deeggarsa isaanii argachuu qaban keessaa tokko ta'uun isaanii dabalaa dhufeeraa jedhu Yuunivarsiitii Joorji Taawunitti gargaaraa piroofeesaraa dhimma mootummaa akka ta'an Hans Noel.
Paartiin Dimokiraatotaa paartii yeroo darban keessa kallattiidhaan dhimmoota uummata deeggaran irratti fuulleffata ture. Kun guyyoota kanatti yaadachiifamuu qaba. Yoo Baayden sagalee isaanii kan barbaadan ta'e Tiraampis kan akkasiin wal fakkaatu hordofaa jiran ergaa xiqqoo adda ta'e kan akka immigireeshinii fi aadaa duukaa buusanii.
Tiraamp yakka laalcha kana dura dubartoota gaa'ilaa alatti walitti dhufeenya qabaachuu isaanii himaniif kaffaltii callisiisuu kennan jechuun himatamaniif dhiyaachuuf jiru. Duulli filannoo isaanii inni ta'an akka marsariitii duula filannoo isaanii irratti maxxanfametti hanga caamsaa 11 Wildwood, New Jersey'tti geggeessamutti ittiin fufu. Gareen duula filannoo Baayden akka beeksisatti pirezidantichi Taampaa, Filooridaa keessatti kibxata dhuftu dhimmooti ijoo filannoo bara 2024 irratti dhimma walabummaa hormaataa kan guutuu biyyattii irratti fuulleffatu ilaalchisee haasaa dhageessisuuf jiru.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee guyyaan har'aa eebilli 22 sadarkaa addunyaatti guyyaa dachee jedhamuun yaadatamaatii oola. Yaanni ijoon yookaan dhaadannoon guyyaa yaadannoo dachee keenyaa inni bara kana dachee fi pilaastika kan jedhudha. Waa'ee kabaja dachee waggaa waggaan taasifamu kan ilaaleen Bafqaaduu Morodaa keessummoota lama dubbisuun sagantaa qopheesse qaba. Dr. Ahmed Galchuu hayyuu saayinsii naannoo Vaankuvar Kaanaadaa irraa akkasumas Dr. Baharuu Dhugumaa hayyuu saayinsii qonnaa fi bosonaa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Virjiiniyaa irraa gaaffii guyyaa kana moggaasuun maaliif barbaachise jedhuuf yaada Dr. Ahmed Galchuu nuuf kennan irraa jalqabna waliin haa caqasu.
dachiin tun akkuma hundi keenya beeynu haadha keenyas tan nyaachistuu tan lubbuun keenya jiraachuu irratti danda'e dachii kanaa gama kan mana keenyas. Manni keenya kuni dachiin tun haati keenya tun dhukkubsattee jirti. Qaamnis burkutaa'ee jira, laggeenis summaa'ee jira, biyyeenis summoo'ittee jirti, qilleensis summaa'ee jira. Kanaaf waggaatti yeroo tokko dhaabbannee manni keenya kun maal keessa jira? Dhukkubni dachii nyaachistuu haadhatee jiru maalirra jira jennee dhaabbannee kan itti wal yaadachiifnu, kan itti eessarraa kaan eessa jirra, dachiin tun akkamitti jirti, dhaloota keenya kan itti aanu ilmaan keenya maal dhaalchisuuf deemna, dachii summoo itti dhaalchifna moo, bishaan summaa'ee dhaalchisna moo, qilleensa summaa'ee dhaalchisna moo jennee dhaabbannee kan itti of yaadannu.
Guyyaan kun waggaa waggaadhaan yaadawwan ijoo ta'anii qabatee dhiyaata. Inni baranaa biyya lafaa fi pilaastika kan jedhudha. Maanni rakkoon pilaastikni biyya lafaa irratti uumu? Inni jedhu gaaffii keenya itti aanudha. Dr. Ahmad Garchuu dhimma kana ilaalchisee waan nutti himan qabu.
Pilaastikni kun afaan saayinsiitti sintetik orgaanik kompaawund waan jedhamudha. Rakkoon inni invaayiroomentii irratti fidu sadarkaa lamatti ilaaluu dandeenya. Sadarkaanis tokkoffaan yeroo pilaastikni garaagaraa kun invaayiroomentii keessatti gatamu, laggeen keenya keessatti dachee irratti faca'ee akkanatti namni yeroo itti fayyadamu lafa irratti darbee deemu kun tokkoffaa bakka jireenya keenyaa bakka gaarbeejaa bakka balfii itti gatamu bakka kosiitti jijjiirudha jechuudha. Kun karaa garaagaraatiin dhukkubamuu saaxiluu danda'a yookaan peestii garaagaraa kan kan tuuta magaalaa keenya keessatti harkisa. Inni lammataa horiin beeyladaan yeroo bonaa yeroo nyaanni gahaan hin jirre nyaata fuun kan addaan hin beekan. Horiin feestaala nyaataa, horiiwwan garaagaraa nyaataa, nyaanni kun garaa horii keessa seenee achi keessatti daakuu hin danda'u. Siistamni loonii garaachi loonii onni kana kemikaala irraa hojjetame kana daakuu hin danda'u. Achi keessatti marqumaan isaaniitti rakkatee rakkoo gurguddaa irra geessuu danda'a jechuudha. Karaa biraa yeroo biyyee keessa bahara keessa seenu akkuma jennu waggaa dheeraa fudhata waggaa 10,000 lakkaa'amu biyyee keessa turuu danda'a. Yeroo dheeraa keessa keemikaala achi keessa yeroo suuta suutan biyyee keessatti bahara keessatti bishaan keessatti bakka inni dhaqqabe hunda keessa suuta suutan biyyee keessatti keemikaala kana gadi lakkisa jechuudha. So biyyeen keenya ni summaawa, bishaan keenya ni summaawa, qilleensi keenya hundi summaawa deema jechuudha. Pilaastikni kun yeroo dheeraa keessatti caccabee bifa piisii xixiqqaa ta'ee qaama namaa keessa kan seenu qaama namaa keessatti argamutti jira. Somba namaa keessatti argamutti jira. Tiruu namaa keessatti argamutti jira. Qormaanni tokko tokko kan booda kanarra godhamaa jiru akchuaalii waan baay'ee nama sodaachisu waan nama suukanneessu agarsiisutti jira. Fakkeenyaaf dubartii garaa qabdu hiddaan dhuuraa kan ilmoodha haadha walitti dhufan keessatti maayikroo pilaastikii kan jedhu kun caccabee inni xixiqqaan handhuu hiddaan dhuuraa keessatti argamutti jira. So wanni kun hiddaan dhuuraa keessa seenaa jechuun gara ilmoo garaa keessa jirtu dabruu mala jechuudha haadhamaa. So wanni kun sadarkaa ol aanaatti rakkoo gurguddaa invaayiroomentii keenyaa summeessuu dabree karaa fayyaa namaattis tarkaanfatee rakkoo gurguddaa nurra geessutti kan jiru waan ta'eef xiyyeeffannaan bara kana ispeeshaalii rakkoon kun boota kana waggaa 20-30 dabree kan akka gaariitti xiyyeeffannaa argatee irratti hojjetamutti jira. Kanaaf bara kana mee waan dachii keenya kana summeessan invaayiroomentii keenya balleessanii fayyaa namaatti irratti rakkoo fidan keessaa inni guddaan kun pilaastika waan ta'eef kanarratti akka xiyyeeffatamuu fi namni waa'ee kanarratti awareness akka uumamu namni waa'ee kana akka beekuu danda'u. Wanni xiyyeeffanni itti kennamee fi waa'een pilaastikaa gabaabsee neerosii kaase kanuma.
Guyyaa biyya lafaa kana ilaalchisuudhaan wanni biraa irratti xiyyeeffannu waa'ee biyya lafaatii fi bosonaati. Akka galmeewwan adda addaa agarsiisanutti lafti keenya kun waggaa waggaadhaan hektaara miiliyoonii 10 irraa bosona dhabaa jirti. Sababa namoonni bosona ciramuudhaa fi sababa abiddaatiin. Waa'ee kanarratti Dr. Baaruu Dhugumaa hayyuun saayinsii qonnaatii fi bosonaa waan nutti himan qabu waliin hordofnu ammallee nu wajjin tura.
Daggalli nuyi biyya lafaa qabdu baay'ee gadi bu'aa jira. Keessumatti immoo Oromiyaa keenyatti yeroo dhuftu akkaataa inni daggallitti badaa jiru kuni reetiin inni ittiin badaa jiru kuni baay'ee jarjarsaa ta'aa deemeera. Yeroo namni xiqqaa ture hamma wanta nyaannee bullu irraa argannutti biqishuu dandeenye irra garas kan keenyaatti yeroo dhuftu kan nuyi wanta nu ga'u biqishuu yaallu lafa bal'isneeti. Daggala ciraa akkasa durii sana yeroo dheeraadhaaf lafti sun akka nafuura fudhatee rikabarii godhu gochuudhaaf hin dandeenyu daggalma sana cirra xaa'oon keenya isa Ani yeroon alatte in the 1950s lakkoofsi nama biyya keenyaadha gara kuma miliyoonii 17 ture. Har'a miliyoonii 120 harka 600 ol guddate namni biyya sana keessatti. Rakkooni karaa muka dugugamuudhaan, mukni ciramuudhaan, lafti duwwaa hafuudhaan, gaaga'amni nurra ga'u dhaabachuuf hin danda'a, eeyyeen danda'a. Akkamittiin danda'a warri biyya sana gaggeessanii akka biyya tokkootti ilaalanii maal akka ta'uun jiru saayinsiin wanti pruufii godhu wanta baay'eetu jira. Namoonni beekumsa kanaa qaban baay'eetu jira. Amma kan argutti garuu achi jirra ofan gaafadha. Sammuun namaa human ingenuity wanta inni gochuu hin dandeenye hin jiru. Warra akka keenyaatiif immoo warri advaansidii wanta baay'ee irraa baranii wanti isaan irratti dhimma ba'anii argaa jirutu jira. Isatti yoo dhimma baanee eeyyee biyya keenya deebisnee ijaaruuf hin dandeenya bat achi jirraam gaaffinni wal gaafataa jiru qabata.
Hordoftoota keenya kan har'aaf jenne kanuma keessummoota keenya galateeffachaa kan baranaa kanuma kan bara eegalee nuwaa taasisu jenna nagaatti.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbaniiti kan ispoortiiti garasitti ceena. Oduu keenya ispoortii isa jalqabaatiin atileetiin Itoophiyaa fageenya meetira 3000 dorgomuun beekamtu Zarfee Wandimmaagany qorannoo taasifameen dhiiga ishee keessatti qabiyyeen qorichoota dhorkaman lama waan argamaniif waggoota 5 dorgommii atileetiksii irraa dhorkamteetti. Atileet Zarfee Wandimmaagany seera qoricha dhorkamanii cabsuu ishee erga saamuda isheen kennite irratti mallattoon testosteronii fi waan biraa EPO jedhamuun kan beekamu dhiigni atileetota oksijinii dabalataa akka deddeebisuuf gargaaruu kan danda'u erga qaama ishee keessatti argameeti. Isheenis immoo erga fudhachuu ishee amanuu ishee hordofuun wixata har'aa kutaan qulqullina atileetiksii murtoo kana kan dabarse. Qorichoonni dhorkaman kunneenis qaama ishee keessatti kan argaman sagantaa Hangariitti qophaa'e irratti hirmaachuuf yommuu isheen garasitti imaltee jirtudhas jedhameera. Atileet Zarfee Wandimmaagany olompikii Tookiyoo bara 2021 irratti sadarkaa 8ffaa akkasumas dorgommii shaampiyoonaa addunyaa bara 2023 Buudaapestitti taasifameen sadarkaa 4ffaa ba'uun kan xumurteettudha. Gara odeeffannoo ispoortii warra biraatti yommuu dabarru immoo dorgommii maaraatoonii London dilbata kaleessaa dorgomameen atileetonni Itoophiyaa baay'inaan kan irratti hirmaataniiran yommuu ta'u Qananiisaa Baqqalaa fi Tigist Asaffaa sadarkaa 2ffaa bahuun xumuraniiru. Maaraatoonii London 42ffaa Ingilaanditti gaggeeffameen fiigicha dhiiraan Qananiisaa Baqqalaa 2ffaa yoo ba'u Tigist Asaffaas dubartootaan sadarkaa 2ffaa qabatteetti jirti. Eebbisaa Naggasaa London irraa gabaasa dabalataa qaba. Kuno.
Dorgommii maaraatoonii London dilbata kaleessaa irratti atileet Qananiisaa Baqqalaa reekoordii haarawaa umurii waggaa 40 olii galmeessuu danda'eera. Dorgommii kanarratti ga'umsi agarsiises baay'ee olaanaa ture. Atileetonni Itoophiyaa irraa baay'inaan kan irratti hirmaatan yoo ta'u atileet Qananiisaa Baqqalaa alatti sadarkaa keessa kan gale hin turre. Dorgommii kanas sa'a 2:04:15 ba'uun xumureera. Atileetiin Keeniyaa Aleksaandar Mutisoo Munnaayoo medaaliyaa warqee fudhateera. Dorgommii booda atileet Qananiisaa Baqqalaa yaada kenneen qabxii argatetti baay'ee gammadoo ta'uusaa sagalee Ameerikaatti himeera.
Waan dorgommichi baay'ee gaarii ture, baay'ee cimaa ture. Xinnooshi haalli qilleessaa qorraadha. Akkasuma bubbee qaban ture. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee dhukkubbii irraan ture. Shaakala kiyya guutummaa guutuutti harka dhibbaa fixanne. Egaa qabxii irraa argadhe kun wanta hundaa olii jechuun warra deeggartoota kiyyaafis ta'ee biyyoonni yahud warri nacinata ani tender gaban hundi ke sangalato mundira kaptina banda kun baye toko fatriya tentre ega agmati kon yara gade ata wale kaptina banda kun sabti kamti baye gamadi
man karabo de karore ke olympics mun rake jira
ega olympics ni ganam be kamne yero silanno ni ege kamne kuma kusi ganada ega gafa filannu kuma godo do hasu ni wala
ega na ku bekam durgo min ala baye walti si tani tumu tike senu kande matu tani amma so do matti ala kana ratta kamti da kan ilalte durgo me kuma katu waltu to tani de mun kesa ku
ega halli kin lesa tuno ulfata ture ni korra gubbe kaba ega alma kan am durgo to baye tike sa tu to kan ta fati na tukata ega atau male digi chi gamis kam ki ega kapya gamis tani un fatto tiene vai da ma gente ragazzi via
galato durgumi maraton ilenden guya kale sa dubarto tan figamenisi atlet won etiopia durgumicha akamwatan egamenisi himilkomne rekord ya dunya harka kan qabdu atlet tigista safa medamarra geeni kanke injifachu battu si sarakala mafatu muru dandesetti saati tingatessa alama deqa ku ejafi sekandi digdem sedi turem championa olimpiki kantate atletin kenya press chipchiri durgumi kanaratti injifanno dan golobdetti durgumi kanaratti atleton afur rekord di maraton ilenden dubartotan qofa kan figame foye sudandaniro atlete gist asafa drugomi boda segale america ojin turmata goten halliqillensa etulfata kature himte team
ሁለተኛ በመውጣት በጣም እጅግ ደስተኛ ነኝ ግን ትንሽ ለፋሲ ተባር
ለምባፋ በውቆት ባየን ገመዴ ገሩ ሀልቅልንሳ ኡልፋታ ቱሬ ሰበበ ከናንስ ፉኑኒ ነረክሳ ቱሬ ኪሎ ሜትር ድግደመ ቦደሞ ኡኩቢን ሚላ ነረክሳ ቱሬ ከናሁን ደደንደመዴ ለምባፋ በውቆት ባየን ገመዴ
ዱኩብኒ ሚላ ሼ ኪሎ ሜትር ሸኒ ቦዳ እተጀባቱሲ ኦፕሳንቱ ሙሩሼሲ ንዱባቲ
ኪሎሜትር ሻን ቦደ ዱኩብቺ ዋና ተጨመፍ አከን ሞአም ባሬንቱሬ ሀታው መሌ ኩታናፍ ኦፕስ ጉዳን ለማፋበየራ
ፈያንሼ ጋሪታናን ኦሎምፒክ ፓሪስ ረቲ ቀጥ ጀጀበ ሳፊዱፍ አከፊግዱ ዱባቴቴ
አው ከዚህ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ጤናዬ ወደ ቦታው ተመልሶልኝ ተበሪ አርጌ ኢትዮጵያ ዝግጅት
ካናን ቦደ ፈዋቀዩ ታናን ነጋንኮ ዮናፍ ዴቤ ኦሎምፒክ ይረትር ማለት ቢየኮፍ ወርቅ ያርገምሲሱድ ከነሞ ገርጋር ሰዋቀዩቲን ነምልከስ
ድርጎሚ ማራቶን ለንደንበረና ረቲ ህርማቶን ኩመሶዶማ ኦል ቆደ ፍዳተኒሩ ገበብራቲን ማራቶን ቬና ድልበታ ከለሳ ድርጎሜን ዲራን አትሌቲን ኢትዮጵያ ጫላ ረጋሳ ዱበራን አትሌቲን ኤሪትሪያ ናዝሬት ወልዱ እንጅፈተኔሩ አትሌት ጫላ ረጋሳ ሳላማ ደቂቃ ጃፊስ ከንዲሶ ዶሚሽን ኢንቱሬ እንጅፈነው ከነከንጎንፈቴ አትሌቲን ኤሪትሪያ ናዝሬት ወልዱ ሞ ሳላማ ደቂቃ ሪደማፍሪፊ ሰከንዲ ዱዋ ሰደቲ ሞ አተጅርቴ ከባሰ ጋር አሜሪካ ቲክንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ለንደን ኢንግላንድ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ዋን ሆርዶፍተኒፍ ጉዳ ጎኔ ሲንገለ ተፈና ኮፒለ ከኛረቲ ያደዮ ቀባተን አከሱማ ሶዴፈኖውን ኑብራንገው ላፍ ካራ ቶረ ሚዲያሌ ሐዋሳ ዮካን መርሰሪቲ ቪኦኤ ፋናረሞ ዳካም ሚዲያሌ ሐዋሳ ከነነ ከፌስቡክ ትዊተር ኢፊ ኢንስታግራም ኑብራንገው ደንደሱ ከሱሜሳን ሐርጣ አን ምትኩፍ ካሉ ጉላላን ሰገንታሌ ነሞ ዳንዲ ኩላልቶኒ ሱር ሰገለሞ ግርማ ደገፋፊ ሲሳይ አሸናፊ ትግስት ገመኔ ካራ ቶረ ሚዲያ ለሐዋሳቲን ተምሳሱኒፊ ፕሮዲውሰር ከኛ ኤልያስ አስማረ ወገሶተ ስቱዲዮ መረወሊን ተው ሰገንታ ከኛ ሐራ አስመረት ጎለምና ሐልከንጋሪ